Artifex. Umetnost. Umetnik.
Od 18 do 19 sati na 202. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. U Kulturnom centru Srbije u Parizu aktuelna izložba ulične umetnosti Beograda, koja je u stvari predstavlja izbor iz knjige koja se također zove Ulična umetnost Beograda, odnosno Street Art Belgrade, i ovim povodom je ova značajna publikacija prevedena i na francuski jezik. Marina Abramović je posle mnogobrojnih knjiga, čak i studija o njoj, koje su pisali drugi, rešila da presavije tabak i da da sopstvenu interpretaciju same sebe, moglo bi se tako reći, u autobiografskoj knjizi Prolazim kroz zidove, a u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu će nastupiti pozorište iz Budimpešte, odnosno Srpsko pozorište iz Budimpešte, i to u okviru prvog Synergy festivala. To su teme koje ćemo vam detaljnije predstaviti u narednih sat vremena u okviru današnje emisije.
Beograd
202. Fantazija.
Told me when I was young, Umetnost. Umetnik.
18 sati i 11 minuta, termin u kome vam predstavljamo aktuelnu izložbu u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Reč je o izložbi koja se zove Suoči se sa zidom i knjizi Ulična umetnost Beograda, koja se bave uličnom umetnošću srpske prestonice, a knjiga predstavlja u stvari sveobuhvatni pregled beogradske ulične umetnosti, kako stilski, tako i unazad kroz vreme, od aforizama do šablona, preko kompleksnih grafičkih rešenja, slova, murala. Kroz knjigu može da pratimo beogradsku grafičku scenu koja je sve življa. Sledi priča Petra Protića.
Autor Aleksandar Đorđević zabeležio je u poslednjih 6 godina jedinstven svet beogradskih grafita. Njegova knjiga Street Art Belgrade sada je doživjela međunarodno predstavljanje u Parizu.
Knjiga je izašla u oktobru prošle godine, tako sad evo baš danas slavimo godišnjicu izlaske knjige, i za tih godina danas smo uspeli da izdamo već drugo izdanje, sada na francuskom jeziku. Postoji ta veza između praktično francuske i te ulične scene, što se tiče ulične umetnosti i grafita, i beogradske scene. Pariz je bio praktično prvi grad ili taj, da kažemo, centar iz koga je krenula cela ta grafiti kultura kad je došla iz Amerike praktično u Evropu. Tako da je bilo posebno čast samo prezentovati knjigu, a veza Beograda i Pariza se svodi na to da su 90-ih, recimo, tokom onog ratnog stanja u sadašnjoj Jugoslaviji, mnogi ljudi, mladi ljudi su otišli, rasuli se po svetu, i jedan od tih umetnika bio Jens, koji je po povratku u Beograd 95. negde prilike, je sa sobom praktično doneo taj francuski stil, to je stil kako su sad rađeni grafiti na ulicama u Parizu praktično, i onda je to imalo veliki utjecaj na scenu u Beogradu, to je ponovo oživelo tu grafiti i ta scenu u Beogradu, tako da je ta veza između Beograda i Pariza prilično značajna. Knjiga obuhvata nekih, recimo, na 220 strana, preko 550 fotografija beogradske grafite i ulične umetnosti, i ovaj period koji knjiga obuhvata je nekih 6 do 8 godina unazad, tako da smo sve te radove, taj veliki broj radova smo probali da podelimo nekako da to bude logično, a da zadržimo dinamiku te ulice, to je tu promenu i stilova i auta dalje. I onda smo na kraju odlučili da je najbolji način za klasifikaciju radova u stvari klasifikovati ih po nekoj vrsti teme ili emocije. Dakle, u knjizi imamo kategorije kao što su slava, snaga, ljubav, tuga i tako dalje. I smatram da je to negde najbolji način za prezentovanje grafita. Ja vam kažem, zadržava se ta dinamika ulice, zadržava se, dakle, taj osjećaj da kad okrenete, recimo, pređete na sledeću stranu, kao da ste skrenuli iz ćoška i da ste praktično imate priliku da vidite neki novi zid, neke nove radove.
Izložba je otvorena do 21. oktobra. It seems like a mystery.
Old pirates, yes, they're a buy. Sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pits. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, songs of freedom, redemption songs.
Umetnost, umetnik.
18:22, sledi priča o Marini Abramović iz njenog pera. Naime, posle mnogobrojnih knjiga koje su drugi pisali o njoj, ona je i sama napisala memoare koje je nazvala Prolazim kroz zidove, a predstavlja ih Svetlana Mladenović.
Za Marinu Abramović nema razlike između umetnosti i života. Život je san dok traje. Marina je najčuvenija umetnica performansa i verovatno jedina koja ima smisla za humor. Njene testove izdržljivosti i lišavanja pre povezujemo sa obukom specijalnih vojnih jedinica nego sa modernom umetnošću. Zapisali su neki od slavnih čitalaca njenih memoara koje je nazvala Prolazim kroz zidove. Prva epizoda ove knjige je susret četvorogodišnje devojčice sa zmijom koju je videla kao belu liniju koju je htela da dodirne, ali je bakin Vrisak upozorio da to ne čini. Poslednja, prepuštanje sredovečne Marine talasima Indijskog okeana, nakon što su joj u ajurvedskom lečilištu puterom gi i meditacijom vratili zdravlje. Između sve ono što nam nije rekla u svojim performansima, Marina od krvi i mesa. Lidija Kusovac.
Marini do sada mnoštvo dokumentaraca, u nekim igranim filmovima se ona pominje, čak jedna opera je njoj posvećena i onda su se mnogi pitali šta je to novo što će ona saopštiti u autobiografiji, budući da ona u svojim performansima nije bila baš tako stidljiva, slobodno možemo reći da je ona zapravo pokušavala na jedan poseban način, izlažući svoje telo strahovito iscrpljujućim metodama u svojim performansima, zapravo je pokušavala da napravi kontakt sa publikom sve vreme svog rada i da im nekako približi sebe. Ovde u autobiografiji ona zaista nekako potpuno otvoreno, bez zadrški priča o svom privatnom životu, o svom poslovnom životu, o svom ljubavnom životu. Tu ima detalja koje, naravno, samo iz prve ruke možete videti kada autor sam priča. Ona ovde zaista koristi tu klasičnu autobiografsku metodu, dakle hronološkog izlaganja od samog detinjstva, života u porodici, u Beogradu, i tome jedan veliki deo knjige posvećuje i zapravo tu se nekako i naslučuje ono što bi ona rekla da bi svaki cinični psihoanalitičar mogao vrlo brzo da izvuče zašto ona koristi baš takve metode u svojim performansima. I nekako se ova knjiga u nekim momentima čita kao magijski realizam, jer je to izuzetno zanimljiv život jedne svetski značajne ličnosti koju ne znamo da zaboravimo da je magazin Time 2014. nju izabrao u 100 najznačajnijih ljudi na svetu. Dakle, ona je osoba koja je uspela u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku da privuče svojim performansom preko 750.000 ljudi koji su 3 meseca strpljivo čekali samo na jedan trenutak susreta sa njom. Znači, to je jedna izuzetna umetnička snaga, šta god ko misli o njoj. Ona je ovu knjigu posvetila i prijateljima i neprijateljima. Jedni i drugi su je podjednako inspirisali. Pritom je ona izuzetno duhovita, što verovatno ljudi ne znaju, ponekad i autoironična.
Kada je odlučila da prošeta kineskim zidom, pozvala je oca da mu to kaže. Vojo, koji je na belom konju ušetao u oslobođeni Beograd 1944. a pre toga sa svojom divizijom prošao Scile i Haribde rata, pitao je zašto to radi. Marina je odgovorila da ako je on preživao Igmanski marš, ona može da pređe kineski zid. Njegovo sledeće pitanje bilo je koliko će to da traje, a njen odgovor 3 meseca i 10 sati svakodnevnog hoda. Na to je on upitao zna li koliko je trajao Igmanski marš. Njoj je to uvek izgledalo beskrajno, ali je tada saznala da su partizani prepešačili zaleđeni Igman za jednu noć. Pregnuća njenih roditelja i ostalih predaka učinila su da i sama prolazi kroz zidove, kako je nazvala svoju ispovest.
Ivan Radosavljević je preveo knjigu, Ivan je izvrstan prevodilac. Knjiga je bogato ilustrovana fotografijama iz njene lične arhive, fotografijama sa performansa, koje nekih fotografija zapravo nigde nije ni bilo nikada.
Imali šanse da uz knjigu i Marinu uskoro vidimo u Srbiji.
Na promociji teško, ona je zaista njen program i njen raspored je unapred, mogu slobodno reći, veliki vremenski period već rezervisan. Mi ćemo se truditi da organizujemo nešto sa Ministarstvom kulture ili sa Beogradskom filharmonijom koji su podržali izdavanje ove knjige.
Kao što se Sidarta odrekao prinčevskog položaja kada je izašao iz palate i video bedu van nje i ostatak života proveo tražeći prosvetljenje, Marina traži svoje. Iskusila je, kaže, apsolutnu slobodu, osetila da je joj telo neograničeno, da ga ne sputava čak ni bol. Eksperimentisanje podrazumeva istraživanje nepoznatog i neuspeh je moguć. Kolumbu je za otkrivanje drugog puta za Indiju sa posadom robijaša verovatno bilo potrebno više hrabrosti nego astronautima za odlazak na mesec. Njegovi mornari bili su uvereni da je zemlja ravna ploča i da će pasti sa ivice ako preplove Atlantik. Otkrili su novi kontinent, ali uvek postoji mogućnost da se stvarno padne sa ivice zemlje.
Comme un péché, je suis accrochée. fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis
Vaša brojka
202.
Thank you.
Umetnik.
U 18.39 pričamo o umetničkim temama u Novom Sadu. Naime, u Srpskom narodnom pozorištu u ovom gradu u subotu će premijerno biti odigrana predstava Fortinbras se napio po tekstu nedavno preminulog poljskog pisca međunarodnog značaja i slave Janoša Glovackog. Predstavu režira Nikola Zavišić, koga smo tim povodom telefonski potražili u Novom Sadu.
Jedan suludi osvrt na teoriju zavere, navodnu teoriju zavere koju su Norvežani pripremili Dancima tako što su im poslali lažnog duha Hamletovog oca da zbuni Hamleta koji je intelektualac i veruje u nadprirodno. Tim dezavuisanjem Hamleta su mislili da destabilizuju Dansku i da Norveška prosto bez ikakve borbe prosto da će osvojiti i zavladati Dancima. Međutim, tu odmah stvari krenu naopako, pošto se ispostavio taj duh diletanti da nije dobro odigrao svoju ulogu, samim tim da se dugi niz reakcija i lanca reakcija u Danskoj nije desio. Tako da Norvežani zapravo moraju da primene plan B, a plan B je Fortinbras, kako bi uspeo da na kraju postane apsolutni vladar nordijskih zemalja. Ovo je, mislim, ono, prstom u oko na svaki totalitarni režim i sistem, sad više ne toliko ideološki koliko podeljen kapitalom i tranzicijom u robotska društva visokog ili niskog kapitala, svejedno. Tekst je komedija, odnosno lakrdija, odnosno apsurd, odnosno groteska, odnosno sve to pomešano nekako u jedan galimatija sumanutosti koji mislim da ćemo prestavom uspeti da uhvatimo, jer to zapravo nije uopšte toliko jednostavno, pošto mnoge stvari nisu ni logički preterano povezane, nego su naprosto piščeva, trampolina. Tako da, da, bavili smo se na komičan način jednim zapravo prilično stravičnim gledanjem u budućnost bilo kakve društvene zajednice političke, kad se pogleda kako funkcionišu sistemi koji zapravo sprovode vlast. Mislim da ćemo jako lako moći da nađemo Srbiju danas i sve druge ove male i nedovoljno srećne zemlje koje se nisu na vreme organizovale što se tiče svog nekog socijalnog i mentalnog stanja, duha i svesti.
Dakle, kao što smo čuli, reč je o parafrazi Šekspirovog Hamleta, a u predstavi igraju Marko Savić, Nenad Pećinar, Dušan Jakišić, Igor Pavlović, Milan Kovačević, Alisa Lacko i Srđan Stojnović. Predpremijera je sutra uveče, premijera u subotu i to na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Andrea si è perso, si è perso, si
è perso,
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccioli neri. Andrea aveva,
aveva
un dolore riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Thank you.
occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo, degli occhi, della notte del pianto. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me.
Sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Eko.
Thank you. se sanja neki drugi svet. Isušeni snovi leđa uvek uza zid. I dok mu pogled luta ne zna da si s njim. I slijepo hoda za njim, pratiš mu trak o senka.
Umetnik.
U 18.54 tematski samozarez na ovu temu, nastavak u sutrašnjem izdanju od 18 do 19 sati. Sa vama će biti Jelena Knežević, a preporučujem vam da ostanete uz 202, jer hronološki slede hit nedelje Stošić Štosić, Demo Ekspres, San Presna, Samo opušteno i Širom zatvorenih očiju. Na 202. Olga Kepčija sa vama za 5 minuta, moje ime je Ljubica Krminac. Prijetno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them.
or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy, happy, happy,
happy.
I'm talking to you. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And see if you want me.
Want me.
If you need me.
Need me.
Just call me. And I'll be there. If you just let me light up your light. And together we'll light up the world. Let me light up your light. And together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your life. And together we'll light up the world. Now if you've been downhearted and hurt by love, and you feel you don't want to take the chance again, and if your heart's been broken so many times, you afraid to even trust a close friend. And if you've had the lesson taught to you truly fine, and you know there's something within, what you need is someone to love you right now and give you all the love you need. Why don't you let together we'll light up the world. Come on,
let me light up your light.
And together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. And together
we'll light up the world.
I want you to sing it
with me
now. Let me light up your light. And together
we'll light up the world.
My. You know what makes me feel kind of good inside? I want everybody right now, everybody under the sound of my voice, would you just reach out your hand right now? Come on, take that someone's hand beside you. Let's join hands, each and every one of you. I don't care what your problem may be today. All I want you to know is
let me
light up your life. And together we'll light up the world. It makes no difference to me what color you are or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all we got to do is bring it out, let it be true. And love will take care.